Batu dizuegu Mikel Landak gaur errepidean izan duen sustori, entrenatzen zebilela, kotxe batek aurretik eramandu, gidariak ies egin du, ondoren ertzaintzak atxilotu du, eta Mikel Landa ba erietxera eraman behar izan dute, hainbat froga egin dizkiote, eta ez dauka ezer hautsirik, berak sare sozialetan zabaldu duenez. Jorge Azanza, fundazioko zuzendaria dugu gurekin, Mallorcan dabil taldea, Jorge, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldean bai.
Izan duzuzuk aukerarik Mikelekin hitz egiteko, zer moduz dago?
Ez, berarekin zuzenean ez, hitz egin dut guain txusekin, eta ondo da hola esan dit, lasaitu nau, eta bueno, susto izan dela, baina zer larririk gabe.
Horrelako zenbat gertatzen diren, eh?
Ba, bai, gehiegi gertatzen dira, eta bueno, gauza da arrisku handia daukagula horre errepidean txirrindulariok, eta bueno, mentalizatu behar garela gidatzen digunok eta hau pixka bat gutxitu, eh?
Gainontzean, zuek Jorge, Mallorcan zaudete, Marc Solerrek irabazi du Mallorcako Challengeko hirugarren jardunaldia, eta taldeko Ruben Fernandez zazpigarren helmugaratu da. Nola doa Mallorcako egonaldia? Pozik zaude taldea egiten ari denarekin?
Bai, oso maila honean hasi gara hemen, lehendabiziko egunean esprinean Juanjo Lobato arazo bat izan zuen horiko batekin eta ezin zuen lehenengo postuetan egon, baina hartare taldeak oso lan polita egin zuen, eta ato bai atzu eta gaur bai mendiko lasterketetan, ba oso ondo aritu da taldea, ato Joan Boi bizitzen iesaldian eta gero Ruben zortzigarren izan zen, eta bueno, gaur Junedi Zarbera gauza bere egin du, eta gero Ruben azken partean sartu da talde batean, zazpigarren izan da, nahiz eta joan da beste errepide batetik, eta gero, bueno, diatu egin dira berarekin, eta azkenean zazpigarren bakarrik izan du, baina nire ustez hirugarren edo laugarren izateko hankapazituela.
Beraz, horre, utxegite bat egon da, gainontzean ikusten zenuen hor aurrekaldean helmugaratzeko...
Hori da.
Elmugaratzeko bezala. Bihar laugarren jardunaldia, palma.
Hori da, ez, eta bueno, oso linea ona hartu dugu, eta ez dugu horrela jarraitzea, bihar ere esprin egune izango da, eta bueno, berriz ere, lehendabiziko eguneko taldea txerrindulariekin jarriko dugu martxan, eta bueno, Lobato aurrean ditzeko esperantza badukagu, ez.
Taldeka gaur laugarren izan zarete, bueno, bide honetik doa, ez da, zuen hasiera, Jorge?
Hori da, Gorturreko talde asko daude lasterketa honetan, maila handiko lasterketa da, lehendabiziko lasterketa da izateko, ato bosgarren izan ginen taldeka, gaur hirugarren, eta bueno, oso maila politean hasi diute denboraldia gure txirrindulariak.
Oso ondo, baia, horrela jarraitzeko aukerarik badagoen Jorge Azanza, Euskadi Fundazioko zuzendaria, mila esker gurekin izateagatik, besarkada bat.
Eskerrik asko zuei.